Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu pentru o oră vom fi împreună cu dumneavoastră discutând despre evangheliile sinoptice și căutând idei practice pentru viața noastră de credință creștină. Aș vrea să vă spun că cu această ocazie am ajuns în Evanghelia după Luca la capitolul 16, de la versetul 14 până la 18, această pericopă pe care o vom studia. Și aș vrea să o citesc. Dacă aveți Scriptura la îndemână, vă rog să deschideți la Luca la capitolul 16. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Avem așa un mănunchi de texte și de învățături. Aș vrea să creăm puțin contextul pentru versetul prim pe care l-am citit, fiindcă spune că farisei auzeau aceste lucruri și au început să-și bată joc de el. Despre ce lucruri este vorba?
Mulțumesc pentru această întoarcere la parabola pe care mai înainte am dezbătut-o.
Săptămâna trecută.
E vorba de pilda ispravnicului necredincios sau nedrept, unde se discuta prioritatea și valorile, axiologia. Care sunt valorile care te motivează, care te mobilizează, pentru care îți investește timpul și așa scurt? Și Mântuitorul a punctat foarte bine, numind toate câte aparțin de categoria materială, mamona, numindu-le toate acestea, le-a numit bogății
nedrepte, false și ale altuia.
Da, care nu ne aparțin nouă și care și trec. Și spune că nimeni nu va putea sluji, zice, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, spune versetul anterior, 13, căci sau va urâ pe unul, uite, asta ar merita să mai discutăm, pentru că se leagă de versetul 14,
da, sigur.
Sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, adică și lui Dumnezeu cu veșnicia, cu valorile nepieritoare, și dedicați lumii pragmatice, materiale, cu satisfacțiile ei, numit Mamon. Nu putem să fim în două lunturi. Altfel, sau suntem într-una sau cădem la mijloc și ne păcălim singuri. Bun. Ce însemnează că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni? Vreau să încep cu aceasta și, pe urmă, că va urâ pe unul și va iubi pe celălalt. Ai o idee? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. La ce ar putea să se refere?
Se referă la dedicare.
Aha. Dar dedicare vis-a-vis de ce? Pentru că aici e vorba de nu angajator, ci stăpân. Și stabilește un anumit raport. Stăpânul, ce are el față de slujitor sau rob?
El are bogățiile.
Doar bogățiile. Ce mai are el? Că eu sunt slujitor.
Statut.
Statutul care ce presupune?
El este liber, eu sunt legat.
Da. Și ce are el și n-am eu în această libertate?
El are autoritatea.
Are voința. Autoritatea pe care o exercită prin porunci. Când el îmi dă porunci, îmi poruncește și îmi poruncește și un altul, poți asculta de două porunci cu autoritate absolută?
Nu.
Nu există. Deci sub acest aspect este exclus. Sau mă fac subordonatul. Apropo, există în anumite poziții cu dublă subordonare. La armată era ceistul, care era sub colonel, colonelul unității. El era locotenent, locotenent major, capitan, deci un ofițer nu superior, până la capitan sunt ofițerii, inferior, nu subofițerii, care până la plutonieri țineau, ci de la locotenent în sus, până la capitan sunt ofițeri. Și era cu un grad mai jos, semnificativ. Avea o dublă subordonare. Se subordona mai întâi celui pe rețeaua, pe profesiune, linia domeniului, și anume contrainformații, securitate, SECU. Și se subordona și comandantului unității. Spune-mi, te rog, cui de fapt se subordona și cui nu se subordona? N-ai făcut armată.
N-am făcut-o, dar imaginez că contrainformațiile erau mai valoroase.
Sigur că da. De aici este dictonul, funcția răstoarnă gradul. Că el cu un simplu locotenent, pentru că se subordona de fapt centrului spionaj, informații, nu? Intelligence service, știi? Păi ăsta nici nu ținea cont de el și răstura, practic nu asculta de el, nu slujea. Nu existau două raportări. Când sunt servicii cu dublă subordonare, nu e adevărat. E doar una. Cealaltă este
un paravan.
Un paravan, negociere, discutăm, dar eu nu mă subordonez la doi. Nu se poate. Doar unul. E clar. Și sunt aceste slujbe cu dublă subordonare în care, practic, sunt colaborator cu cel căruia ar trebui să mă subordonez, pentru că eu deja sunt subordonat unui major, unui for major. Deci, îți dai seama, logic nu se poate și practic se demonstrează. Acum, una este raportarea la voința unui stăpân. Aici se discută și de a urâ și a iubi și va ține de chestiuni emoționale. Și aici iarăși e ceva de zis. Noi avem acum doi stăpâni. Dumnezeu și Mamona. Noi nu ne raportăm la un stăpân care are un cod de porunci, ci la cineva pe care le îndrăgim. Sau îndrăgim valorile materiale și pe Mamona, umbrela, sau îl îndrăgim pe Dumnezeu și valorile Lui. Noi nu putem iubi doi deodată. Atenție! Spun un lucru care e greu de înțeles, dar ușor de înțeles. Greu de înțeles dacă ne raportăm la tipul de relație soț-soție. Dacă mă refer la tipul de raportare părinte-copii, acolo nu mă subordonez, acolo iubesc pe toți. Dar față de soție am încheiat un legământ și am jurat să fiu doar a ei.
Fidelitate.
Fidelitate. Și eu nu pot să iubesc în același timp două femei. Este foarte ciudat când cineva poate spune eu pe nevastă mă iubesc ca pe nevastă și pe cadână, pe prostituată, ca pe prostituată. Nu se poate. Nu se poate. Aia nu iubire. Aia este un joc. Este o senzație. Sex. Iubirea este una. Nu poți iubi. A, știu că se poate. Datorită faptului că omul este multiplu, e inconsecvent, e complicat și poate să-și mute fidelitatea allegiance, credincioșia de la unul la altul. Dar aceasta produce doar durere, nu altora, și altora, dar lui, pentru că el nu mai știe cu cine e. Această instabilitate, ca albina din floare în floare, era un oarie din, știu, Rigoletto, sau, și liber trăiesc. Astăzi avut una, mâine la alta. Era o arie interesantă pe care o cânta taică meu în glumă, știi? Ca albina din floare în floare. Astăzi cu una, mâine cu alta. E nenorocire. Nu poți. Am întâlnit atâția oameni care, odată de mult am mai dat cazul ăsta, dar îl dau din nou acum, că precis oamenii nu-l mai știu. O tânără, inteligentă, foc, drăguță, îndemânatică, altfel ca celelalte fete, lucra în sistemul sanitar, era asistentă, dar cu două specialități, specializări, era bună. I-a căzut cu tronc, cu apreciere șefului, șef medic, lucrau într-o secție, să zicem, de dializă, dau un exemplu. Și acolo nu sunt mulți șefi și mulți medici. Și, deci, într-o asemenea secție lucra și ăsta a văzut-o că e specială. I-a plăcut. Și a început să discute cu ea, nu despre femeie, despre lucruri adânci. Necazul este că acest șef avea nenorocitul, blestematul obicei ca pe fiecare angajată să o cerceteze
mai profund.
Din nefericire. Și avea relații cu toate, câte treceau, toate erau, și nu numai din secție, și din altele, era un om absolut desfrânat, fără niciun fel de credincioșii față de nimeni. Iar fata asta nu-i ceda. Adică nici nu îndrăznea, că vedea că există, știa că este credincioasă, că are un Dumnezeu, că are principii. Și fata asta îl stârnea. Era ca o cetate pe care nu o poate cuceri. Și el zice, ce te împiedică să... Și a zis, există un singur model, modelul căsătoriei. Bun, sunt de acord să mă căsătoresc, ce te împiedică? Păi, trebuie să avem aceeași constelație, nu? Să vedem aceleași valori împreună. Tu nu le ai. Și el zice, să știi că valorile tale sunt mai bune. Și a început să muște din promisiunea unui alt stil de viață. Și la un moment dat îmi povestea fata, de înapoi el. Te-am înșelat cu ceva? Te-am dezamăgit? No, zice, ești mai sus. Dar îmi dau seama că nu mai pot să iubesc doar una. Nu mai pot. Și mă tem să nu te zdrobesc, pentru că mâine voi vedea pe alta. Ăsta a devenit de acum felul în care eu mă raportez la genul feminin. Le vreau pe toate și pe niciuna. Și s-a creat din nou distanța. Cu regret, omul a plâns, îmi pare, o să-mi lipsești, pa. Deci îți dai seama, inima nu poate iubi total. Nu poate să se atașeze, să se alipească de doi. De unul se va lipi și altul va urâ. Pentru că atunci când eu sunt cu cadâna și nevastă mea mi-amintește că eu am o altă sarcină, o urăsc pe ea. De ce există? Că aș vrea să fiu doar cu ea. Nu? Va urâ sau se va lipi. E foarte clar, omul nu poate să slujească, să se dedice, să aparțină de două universuri, de împărăția cerurilor și de veacul acesta, de lumea, de pământ, cu toate câte sunt sclipitoare, întunecate sau nu. Da. Și acum fariseii ascultau ce zicea Iisus și simțeau că-i taie acolo unde îi durea, la pântece, unde aveau punga. Îi durea acolo. Cuvintele Mântuitorului sfederea. Și știi ce face omul când nu se mai simte pe poziții? Era clar. Când am discutat cu cineva care își pierduse argumentele și a început să ironizeze. Adică se refugiază în bătaie de joc. Pasă, doamne, știi? Ironizare. Și acest lucru se întâmplă. Fariseii, care erau iubitori de bani, mamona, ascultau și ei și își băteau joc de el. Aș vrea să discut ce-i bătaie de joc.
Am putea discuta ceva înainte?
Da.
Și ține minte despre bătaie de joc. Din câte știu eu, fariseii erau acea...
Categorie
de oameni care nu era bogată.
Care?
Nu era bogată. Saducheii erau cei care se îmbrăcau frumos, care aveau bani, pentru că ei nici nu credeau în viața de dincolo. În înviere, în îngeri. Ei trăiau acum momentul. Fariseii știu că erau cei mai oropsiți, așa, un fel de călugări pe vremea respectivă. Versetul acesta un pic mă nedumerește, dar e posibil că între farisei erau și unii iubitor de bani.
Hai să discutăm puțin. Trebuie să fii neapărat bogat ca să fii ahtiat de bani?
Nu.
Punct. Deci îți dai seama, cine are bogății, e clar că e ahtiat. Nu neapărat.
Sau nu.
Nu neapărat. Da. Mă corectez eu, pentru că sunt unii care prin înțelepciunea și prin diligența, prin...
Și binecuvântarea.
Sigur că da. Dar nu țin pentru ei. Adică ei sunt un izvor un jet de binecuvântare pentru alții. Îmi spunea mie un patron, zice, tu crezi că pentru mine lucrez? Și că ce am strâns până acum, aș putea trăi 3 vieți, fără să fac nimic, doar să stau pe pat, să mănânc semințe și să mă uit la televizor sau să joc tenis cu ăștia mari. Dar zice, eu am în slujbă 100 de angajați. Ei depind de mine, de înțelepciunea mea ca să trăiască. Sigur, îmi vine și mie un venit, dar eu nu mai muncesc pentru mine, că eu nu am ce să fac cu atâția bani. Eu muncesc pentru ei. Deci îți dai seama, sunt oameni care trăiesc pentru alții. Dumnezeu se binecuvinteze. Și bogăția aceasta este sfințită, e binecuvântată. Nu este furată. Nu e închinare la mamona. Deci nu bogăția în sine, ci felul cum te raportezi la ea.
Bătaia de joc.
Deci nu trebuie să fii bogat ca să fii iubitor de bani. Uh-huh. Poți să fii și sărac și hapsân. Sărac și cârțar, știi? Să ții la creițarii aia și să nu-i dai. Da, și sunt destui, mai ales în lumea din oameni din popor, care au cel mult un porc în curte, știi? Că n-au bogății și sunt așa la, știi? Sunt iubitori de bani, pun la teșcherea, ca și agitul dose, la saltea. Nu dau, nu. Ei nu trăiesc bine, ei nu sunt bogați, dar strâng, știi? Sunt și din aștia. E clar. Acum, ce înseamnă bătaie de joc? Își băteau. Ce reprezintă într-o relație, într-un dialog, într-o relație, bătaia de joc?
Desconsiderarea celuilalt.
Deci, dacă nu pot să răspund la argumentele tale, te descalific pe tine și atunci au căzut și argumentele cu tine. Am fost într-o situație. Era un coleg, nu mai în viață, săracul. A murit. Sper că a murit împăcat cu Dumnezeu. Dar la data când discutam, eu eram pe undeva un superior al lui ca și profesie, nu ca și administrație. Eram un director pe linia în care și el avea atribuții, dar el avea dublă subordonare, el de fapt se raporta administrației. Și el făcuse niște lucruri. Și pentru că știam de ele, m-am simțit dator, cu orice risc, să pot să-i spun. Zi-mi un nume de băiat.
Marcel.
La asta chiar nu mă gândeam. Și l-am chemat, măi Marcele, hai să discutăm puțin. Și cu mult respect, cu tact, am început să-i spun, știi, tu pierzi. Adică, chestiile astea care, dacă și eu le-am aflat, le-au aflat și alții, tu trebuie să rezolvi problema. Cine ți-a zis? Cine ți-a zis? A comutat subiectul de la problema lui? Nu. Cine ți-a spus? Spune-mi. Și prin asta, prin faptul că eu nu puteam spune cine mi-a zis, prin asta m-a acuzat că eu vorbesc de la mine, nu pot să spun că atunci creez o a treia problemă, și anume problema cearta lui cu cel care l-a dat de gol, nu-i părător, era o chestiune de etică. Cine ți-a zis? Deci nu spui, e clar. Și m-a aruncat de pe piedestalul autorității care trata subiectul real, închei, o las deschisă și zic, cu tare om a fost dovedit hoț, s-au înregistrat convorbirile telefonice, corespondența electronică, sunt dovezi, unii martori au recunoscut și deodată un avocat deștept dovedește vicii de
procedură.
N-avea voie să-l asculte la telefon. Da, s-a dovedit că e hoț. Nu, vicii de... Îți dai seama? Și prin viciu de procedură exonerează un bandit. E incredibil cum oamenii pot să se împiedice în forme ca să anuleze, să reteze fondul. Într-un fel, înțeleg că este un rost, că forma trebuie să fie corectă, dar când există deja probele, când toate indiciile conduc spre un mare tun, nu, un jaf care l-a făcut X, un mic viciu de procedură anulează tot, omul zice, sunt liber, deși toată lumea știe că e criminal și bandit. Cam acest lucru, farisei, Cam ce crezi că ziceau despre Iisus? Cam cum își băteau joc de el? Cum îl downgradau?
Cine e el să ne spună?
Ia uite de la el. Asta e haină pe care o poartă. Hai! Și
ce câți ani are noi el? Vorbind despre el.
Da, auzi, da, cine-i Tasu? Cine-i Tasu? Că știi că nevastă sa până să a rămas cu... Din flori. Adică au încercat să-și bată, să-l dau în gradeze ca să scape de setul de problematici pe care le ridica el. Îmi pare rău că există această metodă de a scăpa, de a scutura problema pe chestii de vicii. Că, într-adevăr, el n-avea o pata la ma. Am citit un lucru foarte interesant. O spun acum. Kim Un-young, dacă să auzi de el. Este un corean născut în 1968 sau 69, care la 4 luni vorbea cu taică-su și cu maică-sa. La 4 luni, îți dai seama, aparatul, limbă, creier, care la 3 ani scria și citea în două limbi. Japoneză și chineză. Și coreană. Japoneză sau chineză și coreană. Care la 5 ani vorbea fluent 4 limbi și rezolva ecuații diferențiale. Care la 8 ani a fost chemat în America și s-a oferit, așa dat, un master, un doctorat. Omul a lucrat 10 ani la NASA. Și deși încă tânăr, adolescent, la 16 ani, deci mai puțin de... În fine, n-are importanță. Un tinerel cu mintea brici, cu IQ-ul cel mai mare, 230, pentru că după 200 nu prea se mai poate măsura, el avea 230, în timp ce Stephen Hawking, mare genul, avea 160. Numai ca să dai seama ce însemnează minte formidabilă, formidabilă. Iar el se întoarce după vreme...
Am citit despre el.
Da. Zice... Nu mă împlinesc, sunt o mașină, un robot, eu vreau să trăiesc viața. Se întoarce în Coreea de Sud și vrea să aplice pentru o școală. N-ai documente, apropo de forma. Adică cum? Păi tu ai pălărie, dar n-ai cap. Adică ai titlul de doctor, dar nu poți să-mi dovedești că ai făcut școala generală. N-ai liceu, gimnazială. N-ai liceul. Vezi, forme. Și el, drăguțul, într-un an termină 12 clase, încă într-un an mai dă, face o facultate, merge și el un an, doi, în trei ani face tot. Dar auzi, după ce vine cu slavă, îl iei la viciu de procedură. Hai să fim serioși. Adică nu se poate să existe o înțelegere de fond, trebuie doar să te limitezi la formă. Apropo de îl puteau joc. Și atunci, ce le zice Iisus?
Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu.
Iar și aici este o chestiune foarte bogată. Te rog, citește încă o dată prima frază. Voi
căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor.
Sunt două cuvinte negative care, cum să spun, acuză.
Căutați.
Hai să extind. Căutați să vă arătați. Și căutați adevărat. Deci trei cuvinte. Căutați, arătați.
Și oamenilor.
Înaintea oamenilor. Deci, cred că astea, că oamenii oricum văd, dar când, înaintea lor, deci caut, eu nu sunt.
Preocupat.
Eu nu sunt. Eu mă arăt. Știi că este o deosebire între a fi și a apărea. E una de fond sau una de manifeste exterior. Ori voi, neprihănirea ce este neprihănirea? Ce e neprihănirea?
Neprihănirea înseamnă desăvârșire, sfințenie, lipsa păcatului.
Dar cine poate să evalueze sfințenia, neprihănirea și lipsa păcatului? Cine poate să...
Faptele
bine,
noastre.
Ele sunt puse, dar cine este cel care poate evalua?
Asta Dumnezeu.
Numai
poate.
Dumnezeu. Deci toate acestea sunt
în
valori...
În sensul absolut, dar și oamenii au un anumit filtru după care își dau seama.
Pentru că neprihănirea se vede. Dar singurul care poate evalua neprihănirea, singurul care spune este, e doar Dumnezeu, că El vede tot, nu doar aparențele. Și că o cireașă minunată, dar nu într-o vierbi, știi? Nu. Singurul care vede ce e bun e Dumnezeu. Deci neprihănirea se raportează nu la criteriile oamenilor, ci la criteriile lui Dumnezeu. Nu la ochii oamenilor, ci doar la ochii lui Dumnezeu. Pentru că neprihănirea este o chestiune de fond, nu de aparență. Iar voi vă arătați neprihăniți înaintea celor care nu sunt chemați și nu au capacitatea să evalueze neprihănirea. Îți dai seama, folosesc, cum să spun eu, folosesc termometrul pentru a măsura presiunea atmosferică. Oamenii sunt cu cele din afară, Dumnezeu este cu cele dinăuntru, cu tot. Ori de câte ori caut să-mi arăt neprihănirea înaintea oamenilor, ce se întâmplă?
Îl dezamăgesc pe Dumnezeu.
Mă detașez de Dumnezeu. Mă raportez la o altă scală, nu inci, ci centimetri. Nu mă mai raportez deloc la scara divină, ci mă joc cu oamenii. Și un om care mimează valorile lui Dumnezeu ca să câștige votul oamenilor, e un fals. Înșeală pe alții, se înșeală și pe el, că alții îl laudă și el crede că chiar așa și este. Este un cerc vicios al păcălelii, al înșelăciunii. Citești mai departe, dar Dumnezeu.
Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
Să știi că aici este o chestiune bivalentă. Despre Iisus spunea că El creștea și era tot mai
plăcut înaintea
oamenilor.
Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Era și plăcut înaintea oamenilor. Eu cred că această consecință, această reflectare, sau nu, se reflectă relația mea cu Dumnezeu în afară, dar nu e obiectivul, e o consecință. Dar oricine își fixează obiectivul pe consecințe, acela devine o urăciune. Cu atât mai mult, interesant, urăciune este ceva urât. Nu urât estetic, ci urât ca verb. Eu urăsc o urăciune. Pentru că este, dacă vrei, un comerț cu bani falși. Nu sunt banii lui Dumnezeu, imită banii lui Dumnezeu și un comerț cu bani falși. Eu cred că noi ca oameni religioși putem foarte, foarte ușor să intrăm în blockchain, în relația banilor de data asta falși, care nu sunt adevărați în virtuali. A venit un șmecher într-o mare biserică dintr-o capitală de județ. Nu dau nume, nu dau nimic. Pentru că șmecherul e încă în viață. Dumnezeu să-l binecuvinteze, să se pocăiască. A închiriat o sală cu ajutorul unui alt șmecher și a început să țină prelegeri. Pentru că omul are talent și era senzaționalist. A adunat lumea și în povestea oamenii, plângeau oamenii în sală. Eu știam istoria lui. Era o istorie degradantă. Nu dau detalii. Și interesant este că acest șir lacrimogen a continuat, pentru omul vorbea bine. Era neprihănit. Și spune experiențe cu Dumnezeu care făcea pe oameni să își verse sufletul. Stătea ceasul în loc. Până când unul care a ascultat prelegerile lui ținute într-o altă parte, unde povestea era alta, a diseminat ideea, au găsit și uite bă, acolo era student, aici era doctor, acolo, înțelegi? Nu merge. Și omul a ieșit de mincinos. Că și-a pierdut aura. E adevărat. Întrebarea mea este, de ce oamenii cad atât de ușor pradă imitațiilor, arătării din afară? Câți dintre cei care au fost în sală n-au căzut în plasă? Poți să-mi spui? Că au fost ei care mi-au povestit.
Și experiența de viață te ajută.
Auzi, cei care cunosc banul adevărat își dau seama că e fals. Cei care cunosc autenticul, recunosc ușor falsul. Pentru că nu poți să detectezi falsul decât dacă ai etalonul, adevărul. Iar cei care nu cunosc adevărul iau orice fals ca fiind adevăr. Și cred că în domeniul spiritual suntem cel mai ușor de păcălit. Vine unul neprihănit, foarte interesant. E bine că vorbim de subiectul neprihănire, vă arătați neprihănirea în afară. Neprihănirea stă în câteva atribute, în urârea lăcomiei, nu, în seriozitate, nu glume, nu preocupări alese, un mesaj consistent, documentat biblic și cu sursele autoritare, credibile. Mă, omul ăsta, știi tu a cui specialitate este apostol sau slujitor al neprihănirii? Există un singur text în toată Biblia care vorbește despre slujitori ai neprihănirii. Arată-mi-l. Sigur, nici eu nu l-am știut până nu am dat de el ca de o... Am rămas uluit. Te rog, deschide 2 Corinteni 11 cu 14. 2 Corinteni 11 cu 14. Și după aceea citim un alt text. Dar nu este de...
Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii.
E uimitor. Adică diavolul apare ca înger. Este versetul 15, următorul. Uh-huh. Iar slujitorii diavolului, adică emisarii lui, asociații lui, acoliții lui, ciracii lui dintre oameni, mimează. Expertiza lor este neprihănirea. Sigur, sunt ceilalți care umblă pe două cărări. Atenție, ascultători și telespectatori. Când vezi un slujitor al neprihănirii, puneți mai întâi întrebări. El care axează pe păcat, pe curățit, păcat, știi? Fii atent, dacă nu cumva acest slujitor al neprihănirii și nu al Hristos și al dragostei lui Hristos, ci al neprihănirii, trebuie să spun că de câteva săptămâni sunt în relație de terapeut cu o fetiță de 17 ani, un înger de copil. A ajuns la psihiatrie. Fii atent ce zic. A ajuns la psihiatrie pentru că ajunsese la refuz de hrană și refuz de vorbit. Atât de jos a ajuns în depresie, vroia să moară. Pentru că teologia unui asemenea apostol, slujitor al neprihănirii, a făcut-o să se vadă doar făcătoare de greșeli. Și ea vrea să fie neprihănită. Se botezase curând, de un an, să zicem, jumătate de an, și vrea să fie al lui Hristos cu toată inima, dar deodată s-a văzut năpătită numai de șerpi. Și atunci, în disperare, i-a spus: Doamne, dă-mi un semn că mă accepți. Dumnezeu nu răspunde la false probleme, că nu-i Dumnezeu acela care numără șerpii, să vadă dacă te arde la foc mare sau foc mic. Știi? Și fata asta a căzut în depresie. Am vizitat-o la spitalul de psihiatrie. O duseseră în București. Și acum îi descriu un alt Dumnezeu. Dumnezeul care spune: am venit pentru păcătoși. Tu nu ești perfectă. Eu nu-ți cer perfecțiunea. Păi nu fiți desăvârșiți. Păi citește în ansamblu și vezi că iubiți pe vrăjmași, iubiți, fiți desăvârșiți. Cum tatăl? Păi tatăl iubește în iubire, nu în desăvârșirea grecească. Impecabil. Pentru că eu sunt născut cu morbul în mine, sunt virusat și voi fi virusat până când Dumnezeu va schimba trupul stării mele smerite. Nu? Și atunci, la a doua venire va fi. Dar până atunci eu eman miros. Eu produc murdărie. Pentru că așa sunt eu de căzut. Dar în alegerea mea, în determinarea mea de a respinge, de a mă detașa non-stop de aceste posibile sau știu, inevitabile slăbiciuni care apar în mine, care sunt tot păcat pe scara valorică, nu sunt bune, nu sunt neprihăniri. Eu trebuie atitudinea aici, ceea ce mă reprezintă. Ei, fetița asta de drăguța de ea a început să iasă din groapă. E din nou acasă. Ce înseamnă o teologie a neprihănirii? Sau ești, și vin cu texte, stai să vezi, vreau să dezvolt subiectul, că N-am avut de gând, dar Dumnezeu m-a condus aici și trebuie să folosim. Uite-te, citesc din 1 Ioan. Te rog, deschide tu, citește tu. Fii atent, versetul 9 și 10 din 1 Ioan, capitolul 3. E dureros versetul acesta. Tare.
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește.
Nu păcătuiește.
Pentru că sămânța lui rămâne în el și
nu poate păcătui,
fiindcă este născut din Dumnezeu.
Mai departe.
Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu.
Slujitorul neprihănirii spune, ai păcătuit? Da, al cui fiu ești? Al diavolului. Dar dă înapoi pagina. Și să citești numai versetul, capitolul 1, versetul 8 și versetul 10. Hai! 1 cu 8, tot 1 Ioan. Da. E aceeași epistolă.
Dacă zicem că n-avem păcat...
Păi stai puțin, eu sunt copilul lui Dumnezeu, nu mai păcătuiesc. Și acum, ce zice Ioan?
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.
Și 10?
Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.
Păi atunci, ce înțeleg eu prin păcat și neprihănire și... Știi cum se înțelege?
Aici este la trecut, dacă zicem că n-am păcătuit.
Nu, se referă la rugăciunea Tatăl nostru pe care cât îl spun. Îl spun până la sfârșitul timpului și ne iartă nouă greșelile noastre? Sau va veni odată când nu mai am nevoie de rugăciunea domnească? Eu tot timpul rămân un păcătos, iar atitudinea și, fii atent, apelul la neprihănirea Domnului Hristos ca haina Lui să mă acopere. Nu eu țes o haină a mea, haină bună, ca și ăla din parabola cu haina de nuntă. Nu. Eu am nevoie de haina lui Hristos, pentru că eu sunt conștient că sunt păcătos. Și mai discutăm o dată, cu cât mai mult mă apropii de Dumnezeu, ce se întâmplă cu mine?
Cu atât mă văd mai greșit.
Pentru că văd ceea ce n-am văzut înainte, mi se ascute privirea.
Când mă apropii de oglindă, văd mai multe detalii.
În Gulliver, când Gulliver este în Țara Uriașilor, el e ținut la... a gâtul unei femei și vede o piele zbârcită, plină, știi, interesant, de departe e albă ca laptele, ca spuma mării și când acolo e plină de zbârcite pete, de puncte roșii, de piele descoamată, cu cât mă apropii mai mult de mine, mă văd la... pentru că eu sunt păcătos prin firea mea, eu sunt născut în păcat, iar atitudinea mea de luptă împotriva păcatului, aceasta contează ca neprihănire, nu eu statusul meu, ci atitudinea mea. Și aici dacă spui că ești, că n-ai păcat, că te înșel singur, că nu păcătuiești alegând păcatul, pentru că prin a păcătui sunt mai multe aspecte. Eu, natura păcătoasă sau alegerea păcatului. Eu nu mai aleg păcatul, dar îmi dau seama că iar am greșit, fără voie. Am dat în spate și am călcat pe unul. Sunt greșeli. Am făcut greșeli. Ei, eu rămân mai departe un conștient păcătos care sunt tot timpul angajat. Nu m-am împotrivit până la sânge. Și că nu mai am nevoie să mă împotrivesc. Ba da, pentru că tu ești în continuare până la sânge împotriva păcatului. Deci eu sunt într-o condiție care îmi cere o luptă continuă. De aceea trebuie să ne luăm crucea doar o dată la botez, corect? De câte ori trebuie să luăm?
Fiecare zi.
Așa spune. Să luăm crucea în fiecare zi. Și asta înseamnă că lupta nu s-a încheiat. Eu nu mai am păcat. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Păcatul nu e în mine. Păi nu mai e în alegerea mea, dar este în mine. Păcatul alegere, păcatul firea pământească.
Domnule profesor, totuși există mulți oameni care adoră tipul acesta de predici.
Da, și de ce?
De că ce ne face bine?
N-avem nevoie de Hristos, exact. Atunci am rezolvat eu singur. Eu, numai aia. Și spunea unul dintre aceștia, slujitori ai neprihănirii, știi ce spunea? Zice, domnule, și eu zic, păcatul e o chestie complexă. Este păcatul moștenit, firea mea pământească, care e cu mine și pe care o urăsc tot timpul, care miroase tot timpul în mine. De-aia o urăsc, sunt într-o luptă cu mine. Este păcatul alegere, în care am eu responsabilitate, n-am moștenirea părinților. Și păcatul, consecințele păcatului care mă deteriorează. Fac greșeli, nu pentru că firea pământească mă împinge, ci incapacitatea de a aprecia corect situațiile. Și am jignit pe cineva, dar n-am vrut. Mintea mea, sunt consecințele. Deci păcat. Nu, zice, păcat este încălcarea legii. Stăm la porunca.
Alb și negru.
Da. Nu se poate. Trebuie să vezi păcatul în ansamblul lui, pentru că Biblia vorbește despre păcatul care este în mine, vorbea Pavel, păcatul pe care îl aleg eu și deteriorarea produsă de păcat, care produce păcate, chiar dacă sunt fără intenție, dar sunt inacceptabile înaintea lui Dumnezeu.
Da, și că tot mi-a adus aminte de apostolul Pavel, spune, ia că ce fac.
Fac nu ce vreau, ce...
Exact.
Și cum se rezolvă această criză? Ia deschide
prin legea Duhului de viață.
Care m-a izbăvit de legea păcatului
și a morții.
Care este în mine, că eu mor.
Care o anulează.
Dar tot timpul o neutralizează, pentru că haina lui Hristos, deși alegerea mea trebuie să fie consecventă. Eu nu pot să aleg păcat, să zic, Doamne, iartă-mă, aleg iar o cadână, Doamne, iartă-mă, mai trag o dată. Nu, nu se poate. Alegerile mele trebuie să fie univoce, să fie exclusiv pentru Dumnezeu, să ascult de El, nu doar de cuvânt, ci și de șoapta Duhului Sfânt, să fiu tot timpul pe fază, să umblu cu El. Deși eu sunt un păcătos, și aici este dictonul acela celebru pe care l-am mai folosit protestant, Justus sed semper peccator. Sunt drept, neprihănit și totuși păcătos. Sunt păcătos în natura mea, dar eu nu mai aleg păcatul. Eu sunt păcătos și am nevoie în continuare de haina iertării și a milei lui Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt, fac sau zic. Frumos.
Da, tocmai aceasta era problema fariseilor,
da,
care erau perfecți, dar inima era...
Erau perfecți nelegiuită. În afară, arătarea din afară. Și eu cunosc oameni care vorbesc frumos, care au ajuns și că număr până la 100 și nu mă mânii. Să nu se mânie, chiar când sunt călcați pe picior, să răspundă și unui ironic, cu o ironie subtilă, dar neprihănit, liniștit, frumos, care sunt neprihăniți, care nu se bagă în față, invită pe alții, care sunt lucruri bune, dar sunt fabricate de om. Și cine cunoaște substanța, cine cunoaște aurul, vede dacă este duplex, îi zic, la aurul fals, sau alamă, sau este aur. Cine știe banul adevărat, nu e autentic, e ceva putred. Un apostol al neprihănirii, un slujitor al neprihănirii, vorbește cu aplomb, cu duritate, cu patimă. Bă, ăsta e autentic, dar n-are dragoste. Îl vezi de la o poștă, că tot ceea ce este din Dumnezeu, Dumnezeu e dragoste. Citește 1 Ioan, citește Matei 5, unde spune fiți desăvârșiți, numai despre dragoste, ce iubiți pe vrăjmași. În 1 Ioan, cine iubește nu e din Dumnezeu, iubiți-vă unii pe alții, iubirea. Aici este proba. Iar dacă omul vorbește cu cruzime, cu asprime, ci că încriminează păcatul, dar unde e dragostea ta? Păcătoșii! Uite ce au făcut și ăia, și ăia, și la conducere, și jos! Toți ăștia! Adică el nu. Îți dai seama? Nimeni nu poate critica dacă nu-i mai presus de alții. Că doar dacă e mai presus, poate să-i lovească, că ei nu se lovește și pe el. Ăsta e legalismul și slujitoarea neprihănirii sunt doar ai diavolului. Ce? Singurul loc este 2 Corinteni 11 cu 14 și 15. Slujitorii diavolului se fac în slujitorii neprihănirii. Nu ai dragostea lui Hristos. E tragic.
Da, să mergem mai departe. Se pare că un pic se rupe firul,
da,
dar...
Nu este o pericopă unitară.
Exact.
Luca adună și le pune, chiar dacă nu se leagă unele cu altele.
Bun, intrăm într-o altă zonă foarte interesantă. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
Aș vrea să întreb un lucru. Care lege și care proroci au ținut până la Ioan?
Este vorba de Ioan Botezătorul.
Da. Care lege și care proroci au ținut până la Ioan? Păi, prin ce a fost Ioan? Care a fost menirea lui Ioan?
A fost cel mai mare dintre proroci, așa a spus Mântuitorul.
Prin ce?
Pentru că a pregătit calea lui Mesia.
Cum a pregătit?
Pocăința, botezul...
Și când a apărut Hristos, ce a zis?
Iată mielul lui Dumnezeu.
Mielul. Deci el este cel care a dezvăluit pe Mântuitorul
împlinește...
ca jertfa. Ori toate cele care au fost în simbol jertfă, mielul...
Umbra lucrurilor viitoare.
Deci, care lege a ținut până la Ioan? Doar legea care vorbea și prorocii care vorbeau despre Hristosul, mielul lui Dumnezeu, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Așa, vezi,
da,
Isaia 53. Deci, toți prorocii și toată legea ceremonială care arăta spre Hristos se încheie odată cu descoperirea lui Mesia, că El este Hristosul. Nici de cum nu se referă la legea morală. Imaginează-ți că aveam voie să, n-avem voie să ucid până la Ioan. Și acum te omor. Nu, nu se poate. Este absurd. Deci până la Ioan a avut greutate legea ceremonială. Versetul următor este și mai tare, versetul 17. Ce zice?
Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă puțin. Din lege.
Legea a căzut, nu mai e și legea a rămas. Vezi că sunt două tipuri de legi? Este legea ceremonială până la Ioan, la mielul lui Dumnezeu, și este legea morală unde este mai greu. Și nu e întâmplătoare această asociere.
Cine a făcut această împărțire între moral și ceremonial?
Și că substanța lucrurilor, sărat și dulce. Cine a împărțit sărat și dulce? Păi nimic. Lucrurile spun, eu sunt sărat și lucrurile spun că eu sunt dulce. Noi recunoaștem categoriile, noi nu le separăm. Dacă citești cele cinci cărți din Tanakh, adică Tora, Nebim și Ketubim, din Tora, cele cinci cărți, o să vezi că sunt, prin natura lor, lucruri morale, lucruri penale, lucruri civile cu administrarea verilor, cu leviratul, nevasta, cu despărțire, sunt
sanitare.
Sanitare și ceremoniale, cu jertfele, cu preoția, cu sanctuarul. Deci natura lor spune amar, sărat, dulce, sălciu. Nu? Ele ne spun, nu noi trebuie să le decidem. Și dacă judeci, Dumnezeu ne-a dat minte, înțelegem clar care este distinția dintre aceste legi. Deci o lege ține până la Ioan și alta mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o stopă din lege. E clar? Sunt două legi distincte. Nu puteau amândouă să se referă la același lucru. Cum e cu năvala? În puținul timp trebuie să dea năvală. La ce se referă năvala asta? Să dai paltul la o parte, ha?
Nu, se deschide o poartă pentru toată lumea.
Da, da, de ce
năvală? Până acum erau...
Ce înseamnă năvală? În contextul acesta?
O grabă.
O angajare totală. Deci, când e ca să ieși într-o sală cuprinsă în flăcări, și asta e o nenorocire, dai năvală să ieși, calci peste alții. Năvala aceasta n-are sens social. Nu se raportează la alții. Și la o angajare totală. Nu poți să slujești lui Dumnezeu decât dacă toate motoarele sunt turate la maxim pentru a intra în programul lui Dumnezeu. Pentru că eu am frânele. Firea mea pământească a pus frână, saboții. Eu am plăceri, am comoditate, confortul, am patim, instincte și eu vreau să le satisfac, să trăiesc și pe pământul ăsta, omule. Nu se poate. Când arde casa, ce faci? Spune.
Păi ieși afară, aduce apă.
Fiul meu a ars casa, până la temelii.
Strigi.
Dom'le, știi ce a făcut? A apucat ce a considerat că e mai de valoare, cărțile. Le-a scos afară. E nevală, nu mai stai, stai, domnule, că mi-e sete, vreau să-mi bag puțin apă, cad bârlele peste tine. Nu poți. Și atunci este angajamentul total, în grabă, fără rezervă, focalizat doar pe un singur obiectiv. Asta vrea să spună că Evanghelia se propovăduiește, care cere totul sau nimic și fiecare, ca să intre în ea, în împărăție,
trebuie să dea nevală.
Doar așa se ia cu năvală. Cred că versetul 18 poate nu este cazul
să tratăm. Cred că săptămâna viitoare îl tratăm.
Sau cu altă ocazie când vorbim despre relația soț-soție, da. Pentru că deschide un capitol
special. Ar mai fi aici un cuvânt tot așa arhaic. Ce înseamnă slovă? Spune că e mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege.
Slovă vine din grecescul, din Slavonul, slava.
E slavonică.
Slava, slava e cuvânt. Acum, în românește nu are sens de cuvânt, slava, ci de slovă, literă. Uh-huh. Iar cea mai mică literă era iotă.
Sau frântură.
Adică un colț, un corn. Uh-huh. În limba ebraică, de exemplu, sunt...
Este iod, cel micuț, sau iod? Mai sunt accentele?
Sau între het și hei, este un picior mai scurt, mai scurt și unul mai lung. Deci o frântură. Schimbă sensul. Deci nu poate să lipsească nimic din acceptarea integrală a cuvântului lui Dumnezeu ca să fiu recunoscut ca copil al lui Dumnezeu și urmaș al lui Iisus Hristos.
Da. Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ora aceasta. Bună și Dumnezeu. Pentru explicațiile pe care le-ați dat. Iată că ceea ce este mai important este ce e înăuntru. Și vă invit ca să renunțăm la căutările noastre de a părea cineva, ci să ne găsim pe noi înșine și să ne găsim într-o relație frumoasă cu Dumnezeu. Ceea ce este ascuns dăinuiește pentru veșnicie, ce este de fațadă va pieri. Haideți să ne concentrăm pe lucrurile ascunse, pe lucrurile valoroase, pe lucrurile lui Dumnezeu. Să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem și reauzim cu bine.